Kafli 5. Hvar þeim illt? Skoðaðu vel orðin hér að ofan. Hlustaðu og settu svo inn réttan líkamshluta í eyðurnar. Númer 1. Arnar 56 ára gamall skrifstofumaður frá Seyðisfirði. Hann á erfitt með að sitja lengi því honum oft illt í. Númer 2. Bára 34 ára afgreiðslukona frá Akureyri. Hún vinnur í fataverslun og oft þreytt á að standa allan daginn. Henni stundum illt í. Númer 3. Markus 17 ára nemandi í menntaskóla í Borgarnesi. Hann með mjólkuróþol og þegar hann drekkur mjólk þá verður honum mjög illt í. Númer 4. Telma 25 ára barþjóð frá Selfossi. Hún vinnur á mjög vinsælum bar. Þar oftast mjög hávær tónlist. Stundum þegar hún kemur heim henni illt í og vill bara hafa alveg hljótt. Númer 5. Siggi 64 ára leiðsögumaður frá Reykjavík. Hann þarf að tala við ferðamenn allan daginn á ýmsum tungumálum. Þegar hann kemur heim á kvöldin honum stundum illt í. Númer 6. Júlía tölvunarfræðingur frá Vestmannaeyjum. Hún vinnur mjög mikið við tölvu. Hún oft þreytt í því hún þarf að horfa svo mikið á tölvuskjáin.